დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ ამბების მიმოხილვით. უკრაინაში 22 ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. ჯამბულად ხოფერია. ცნობას ფეისბუქზე თავის პირად გვერდზე ავრცელებს დაღუპული მეომრის მამა არჩილ ხოფერია. ჩვენ ვერ გაგვტეხენ, ეს ჩვენი ხვედრია და ამ განსაცდელსაც ისე შევხვდებით, როგორც გვეკადრება წერს დაღუპული მებრძოლის მამა. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის ანდრი ერმაკის თანახმად, და ეს საღამოს ვიდეო მიმართვაში პრეზიდენტმა ზელენსკიმაც დაადასტურა, გუშინ უკრაინასა და რუსეთს შორის სამხედრო ტყვეების მორიგი ფართომასშტაბიანი გაცვლა მოხდა 50-50-ზე. ჩვენ ვიბრუნებთ მარიუპოლისა და აზოვსტალის დამცველებს, წერს ერმაკი, ვიბრუნებთ ოლენოვკაში მყოფ დაჭრილ პატიმრებს, რომლებიც კერძოდ დონეცკის, ლუგანსკისა და ზაპოროჟიეს მიმართულებით გამართულ ბრძოლებში დაიჭრნენ, წერს უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი და დასდენს, რომ ეს არის დიდი სამუშაო, რომელიც ყოველდღიურად გრძელდება. ეს ფაქტი დაადასტურა საღამოს უკრაინის პრეზიდენტმა თავის ვიდეო მიმართვაში. მადლობა გადაუხადა ყველა იმ პირს, ჩამოთვალა გვარები უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, რომლებიც მონაწილეობენ ამ პროცესში. უწყვეტად ნოემბერი და აი დეკემბრის დასაწყისი, აგერ დეკემბრის პირველი რიცხვის ბოლო პერიოდი ძალიან აქტიური აღმოჩნდა ტყვეების გაცვლის თვალსაზრისით. მთლიანობაში უკრაინაში დაბრუნებული 24 თებერვლის შემდეგ უკრაინაში დაბრუნებულია 1300 ტყვე რუსეთის ტყვეობიდან და დაპირება უკრაინის ხელისუფლების არის, რომ ყველა მათგანს გათავისუფლებენ და ყველა უკრაინელი დაბრუნდება სახლში. დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებმა დაარტყეს ქალაქ ზაპოროჟიეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება ზაპოროჟიეს ქალაქის საბჭოს დივანზე დაყნობით, ანატოლი კურტევზე დაყნობით, და მისი ინფორმაციით იწოდა ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული ობიექტის შენობა და აფეთქების შედეგად ამ ტალღამ გამოიწვია ის, რომ მიმდებარე სახლებში შუშები ჩაიმსხვრა. მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები, საძიებო და სამაშველო სამუშაოები, ჯერჯერობით სხვა დეტალების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, გასული დღეღამის განმავლობაში თავდაცვის ძალებმა მოიგერიეს რუსეთის ჯარების შეტევა ლუგანსკში და დონეცკში. უკრაინის არმიის სარდლობის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე განახორციელეს 5 სარაკეტო დარტყმა ხარკოვისა და დონეცკის ოლქებში და თავდაცვის ძალების პოზიციებზე და დასახლებულ პუნქტებზე მიიტანეს 30 საავიაციო იერიში და 35-ზე მეტი შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. შეერთებული შტატები მასპინძლობს საფრანგეთის პრეზიდენტსა და მის მეუღლეს. გუშინ გავრცელდა ჩვენი დროით უკვე საღამოსკენ ინფორმაცია ამ ვიზიტის შესახებ. ასევე პირისპირ შეხვედრა გაიმართა ბაიდენისა და მაკრონის, რის შემდეგაც უკვე იყო ბრიფინგი მათი ერთობლივი, და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ნაწილი ამ ბრიფინგის დროს გაკეთებული განცხადებებიდან იყო ბაიდენის განცხადება პუტინთან მოლაპარაკებებზე მზადყოფნის თემაზე. და კერძოდ ბაიდენმა განაცხადა ის პირობა, რაც არის პირობა, რაც იქნებოდა პირობა პუტინთან მოლაპარაკებისა. ერთი გზა არსებობს ამ ომის რაციონალურად დასრულებისთვის, აცხადებს ბაიდენი: პუტინის გასვლა უკრაინიდან. ეს არის უპირველესი, თუმცა ჩანს პუტინი ამის გაკეთებას არ აპირებს. და ასევე ბაიდენმა განაცხადა ასეთი რამ: მზადვარ დაველაპარაკო ბატონ პუტინს, თუ კი სინამდვილეში მას ექნება, პაუზაც ჰქონდა აქ, რომ სწორად ფორმულირება გავაკეთო, თქვა, მას ექნება ინტერესი ეძებოს ამ ომის დასრულების გადაწყვეტილებისკენ გზა. მას ეს ჯერ არ გაუკეთებია, თუ კი ეს მოხდება, ჩემს ფრანგ და ნატოელ სხვა მეგობრებთან კონსულტაციებით მოხარული ვიქნები, დავჯდე ბატონ პუტინთან ერთად და ვნახო რა უნდა, რას ფიქრობსო. განცხადება გავრცელდა ამ შეხვედრის შემდეგ, ბაიდენი მაკრონის შეხვედრის შემდეგ, სადაც აღნიშნულია, რომ ორი ქვეყნის ლიდერები მკაცრად გმობენ რუსეთის უკანონო აგრესიულ ომს უკრაინის წინააღმდეგ და ხაზს უსვამენ, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობის და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის მიზანმიმართული დაბომბვა წარმოადგენს ომის დანაშაულს, რომლის ჩამდენი პირები უნდა დაისაჯონ. და ასევე პირობა დაიდო ამ ბრიფინგზე, რომ უკრაინისგან მაკრონმა განაცხადა ეს კერძოდ, ასევე ჟურნალისტის შეკითხვაზე პასუხად, რომ არ მოითხოვს და არ მოუწოდებს ის უკრაინას კომპრომისისკენ. კერძოდ მან ესეთი ზუსტად ასე განაცხადა, ნება მომეცით გითხრათ, რომ არასდროს მოვუწოდებ უკრაინელებს კომპრომისისკენ, რომელიც მათთვის მიუღებელი იქნება, ვინაიდან ისინი ძალიან მამაცები არიან და იცავენ თავიანთ სიცოცხლეს, თავიანთ სახელმწიფოს და ჩვენს პრინციპებს, და ვინაიდან ასეთ კომპრომისს ვერასდროს დაეფუძნება მდგრადი მშვიდობა, და რომ სწორედ მდგრადი და ასე ვთქვათ ხანგრძლივი მშვიდობა არის მთავარი მიზანი და ამოცანა შეიძლება იყოს ასეთი მოლაპარაკებების, და ცხადია ეს უკრაინის ხალხის და უკრაინის ხელისუფლების ნების წინააღმდეგ ვერ განხორციელდება. უკრაინელებს უნდა დავუთმოთ თავიანთ ტერიტორიასა და მომავალზე მოლაპარაკებების მომენტის და პირობების გადაწყვეტა. ეს იყო მაკრონის ფორმულირება ბრიფინგზე, რომელიც შტატებში გაიმართა მისი და ბაიდენის პირისპირ შეხვედრის შემდეგ. და ასევე აღინიშნა ამ შეხვედრაზე, რომ 13 დეკემბერს გაიმართება უკრაინის მხარდამჭერი კონფერენცია, და ამაზეც იყო ლაპარაკი ამ შეხვედრაზე. და ასევე ის, რომ ვმუშაობთო, მაკრონმა აღნიშნა პრეზიდენტ ზელენსკისთან მის მიერ წარმოდგენილ 10-პუნქტიან სამშვიდობო გეგმაზე. შეგახსენებთ ამ პუნქტებს, ზელენსკის არაერთ შეხვედრაზე და ფორუმზე წარმოუდგენია ისინი. მოკლედ ჩამოთვლი, ეს არის რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოება, სასურსათო უსაფრთხოება, ენერგეტიკული უსაფრთხოება, ყველა ტყვისა და დეპორტირებულის გათავისუფლება, გაეროს წესდების შესრულება, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და მსოფლიო წესრიგის აღდგენა, რუსეთის ჯარების გაყვანა და საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტა, სამართლიანობის აღდგენა, ეკოციდის აღკვეთა, ესკალაციის არ დაშვება, ომის დასრულების დამოწმება. ეს არის ის 10 პირობა, რომელსაც ზელენსკი წარმოადგენს. გუშინ ასევე კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ინიციატივა, რომელიც გუშინ წინ გაახმოვანა ევროკომისიის პრეზიდენტმა სპეციალური საგანგებო სასამართლოს ტრიბუნალის შექმნის შესახებ, რომ ეს პროცესი იწყება, მოლაპარაკებები ამ პროცესზე დასავლელ პარტნიორებს შორის, ასე ვთქვათ, დინამიკურია და მიმდინარეობს, არ არის ცნობილი, ცხადია, რამდენ ხანში იქნება მიღწეული შეთანხმება და რამდენ ხანში მოხერხდება, თუ კი მაინც ვიტყვი, ვიდრე ჯერ არ მომხდარა, თუ კი ასეთი რამ შედგება ეს სპეციალური სასამართლო, რომელიც იქნება გამსჯელი რუსეთისა მისი აგრესიის დანაშაულისთვის უკრაინის წინააღმდეგ. რუსეთის შტატებმა და ევროკავშირმა ერთი ბარელი რუსული ნავთობის ფასის ზედაზღვრად $60 დაადგინეს. ვაშინგტონის ამ გადაწყვეტილების შესახებ გუშინ შტატების ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. ევროკავშირის გადაწყვეტილების შესახებ კი საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ავრცელებს ინფორმაციას ერთ-ერთ დიპლომატზე დაყრდნობით. სააგენტოს წყაროს ცნობით, მხარეები რუსული ნავთობის ფასს საბაზრო ღირებულებაზე 5%-ით დაბალ ზღვარზე შეინარჩუნებენ, და შტატების მაღალჩინოსნის განცხადებით კი ევროპული ქვეყნები რუსული ნავთობის ფასზე საბოლოოდ შეთანხმდებიან. მიუხედავად პოლონეთის განსხვავებული პოზიციისა, ვარშავა თვლის, რომ რუსეთის ნავთობის დადგენილი ფასი არის, შეთანხმებული ფასი არის ძალიან მაღალი. ზედაზღვარზეა, ჭერზეა, ფასის ჭერზე ლაპარაკი. რუსეთის წინააღმდეგ ნავთობის ემბარგო ძალაში შევა, ან ფასის ემბარგო ძალაში შევა 5 დეკემბრიდან. რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელობა გმობს თალიბანის ლიდერობით მოქმედი ავღანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას, რომლის საფუძველზეც შეწყდა რადიო თავისუფლების და ამერიკის ხმის მაუწყებლობა. თალიბანი ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად ასახელებს რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის კონტენტთან, შინაარსთან დაკავშირებით მიღებულ საჩივრებს. ავღანეთის ინფორმაციის სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის რადიო აზადის მაუწყებლობა 13 ქალაქში შეწყდა. ამერიკის ხმამ ასევე განაცხადა, რომ გაითიშა მისი ავღანური სამსახურის მაუწყებლობაც. პასუხად თალიბანის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ჟურნალისტური პრინციპების შეუსრულებლობისა და ცალმხრივი მაუწყებლობის გამო იქნა მიღებულიო. Radio Azadi atobit milioni afganelistvis tsarmoadges mashol rgols rats talibanis gadaqvatilebas kidev upro tragikul sxdis ganatsxeda radio tavisufleba radio tavisufali evropis prezidentma Jamie Plime da dasdina rom radio tavisuflebis afganuri samsakhuri shetsdeba sva platformebit miatsdinos khma tavis msmenas. Abkhazetshi chavida rusetis dumis sakhmtsipo dumis delegatsia დუმის თავმჯდომარის ვიაჩესლავ ვოლოდინის ხელმძღვანელობით. მეგობრობა ორმხრივი მოძრაობის ქუჩაო, განაცხადა ვოლოდინმა უკაცრავად. აფხაზეთი შედის რუსეთის მოქალაქეებისთვის, ასეთი რამაც განაცხადა შეხვედრაზე აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. აფხაზეთი შედის რუსეთის მოქალაქეებისთვის ტურიზმის თვალსაზრისით ყველაზე მომხიბვლელი ქვეყნების ხუთეულშიო. მოგზაურობაზე თუ ვიტყვით, აფხაზეთი მეორე ადგილზეა ვიზიტების მხრივ თურქეთის შემდეგ. ეს ხალხის არჩევანია. ადამიანებს სურთ აფხაზეთში ჩამოსვლა და აფხაზეთის მცხოვრებლებსაც სურთ რუსეთში ჩასვლა. ეს ჩვენ ბევრ რამეს გვავალდებულებსო. დარწმუნებული ვარ, ახალ იმპულს მიცემს თქვენი ჩამოსვლა ჩვენს ურთიერთობას. იმ რანგის ხალხი, როგორიც თქვენ ხართ, ისეთი გამოცდილებისა, როგორიც თქვენ ხართ, შეუძლიათ მათ დაეხმარონ, გავლენა მოახდინონ საკითხებზე, რომელთა გადაწყვეტაც ჩვენ ჯერჯერობით ვერ მოვახდინეთო. მიმართა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ლიდერმა ბჟანიამ ვიაჩესლავ ვოლოდინს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას. სულ ცოტა ხანში, სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენ დღეს სტუმრის ნაწილში ვაგრძელებთ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობაზე საუბარს, პერსპექტივაზე, რა შეიძლება, როგორ შეიძლება წავიდეს პროცესები. და დღეს ჩვენ, ვინაიდან გუშინ სრულფასოვნად ვერ მოვახერხეთ ამ ნაწილის გაშუქება დილის ეთერში, ვინაიდან ეთერს დაემთხვა ერთი მხრივ ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელის მარიამ ჯიშკარიანის მიერ გასაჯაროება ნაწილისა, ესე ვთქვათ, შეჯამებული დაწურული ვერსიისა საექსპერტო დასკვნის ნაწყვეტები კი წაგიკითხეთ და შემდგომ იყო ბრიფინგი. ვიცით, რომ სასამართლოს ადვოკატმა უკვე მიმართა შუა მდგომლობით. არის მოლოდინი იმისა, თუ ვინ და როდის განიხილავს ამ შუა მდგომლობას, ანუ რომელი მოსამართლე და რა იქნება თარიღი ამ განხილვის. ხაზი რასაც ესმება, ეს არის დროის ფაქტორი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, როგორც აცხადებენ ექსპერტები მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის კუთხით. დასკვნა არის ძალიან კონკრეტული და კატეგორიული იმ თვალსაზრისით, რომ იქ არ არის ეჭვები და ვარაუდები იმის თაობაზე, თუ რა პროგნოზების თაობაზე და იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს ახლა მიხეილ სააკაშვილისთვის. მოდით ასე ვიტყვი, როგორც პაციენტისთვის, ამაზე რა თქმა უნდა შეკითხვებს დავუსვამთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელ მარიამ ჯიშკარიანს, რომელსაც გუშინ, არ ვიცი, შეუსვენებელი ეთერები ჰქონდა, მგონი, დაწყებული დილიდან, და რა თქმა უნდა ეთერებს მიღმა თქვენი საქმიანობა არანაკლებ დატვირთულია, თუ მეტად არა. დილო მშვიდობისა, გალბატონო მარიამ. მიკროფონი რომ ჩართო.
დიახ, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. მოდი დავიწყებ ასეთ შეკითხვით. გუშინ თქვენ, მე რასაც ვადევნებდი თვალს უკვე ბრიფინგის შემდეგ ეთერებში, უფრო მეტი თუ არა ყოველ შემთხვევაში თანაბარ დროს თავად ამ დასკვნის შინაარსზე საუბრის გარდა უთმობდით პასუხს, რეაგირებას პოლიტიკოსთა განცხადებებზე, მართველი პარტიის წარმომადგენელთა განცხადებებზე, რომლებიც საერთო ეს რო შევაჯამოთ, იყო ესე ვთქვათ უნდობლობის გამოხატვა ამ დასკვნის მიმართ, დასკვნის, დავარქვათ სიტყვა დისკრედიტაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მათი კომპეტენცია არ არის და ამ დასკვნის შეფასება და ამის, ასე ვთქვათ, მიღება არის ძალიან ვიწრო წრის ადამიანების კომპეტენციას გულისხმობდა უწყების ამ შემთხვევაში სასამართლოს კომპეტენცია, მაგრამ მაინც ჩათვალეთ საჭიროთ, რომ თითქმის ყველასთვის გაგეცათ პასუხი. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი თქვენთვის?
პირველ რიგში ეს იყო საზოგადოების დეზინფორმაციის მცდელობა და ასევე სასამართლოზე ზეგავლენის მცდელობა, რათა სასამართლოს შექმნა შთაბეჭდილება, რომ ეს დასკვნა არ უნდა იყოს გათვალისწინებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მიზანმიმართული ქმედება, არამარტო ცენტრი ემპათიის წინააღმდეგ, არამედ პირადად მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, რათა მისი, ასე ვთქვათ, სასამართლო არ იყოს სამართლიანი და მან ვერ მიიღოს ეს სამართლიანი სასამართლოს უფლება. შესაბამისად, ეს ადამიანები, ვინც გუშინ აქტიურობდნენ, უნდა განვიხილოთ როგორც მხარე, ასე ვთქვათ, მიკერძოებული მხარე, თავისი აგრესიულობით გამორჩეული და მსურველი იმისი, რომ დაზიანებული იყოს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ან და უკიდურეს რამეს ვიტყვი, ხელის მომწერნი მის მკვლელობაზე. შესაბამისად, ამ ადამიანებს მე მოუწოდებ, მობრძანდნენ მეორე მხარეს, პენიტენციურ სამსახურის მხარეს ადვოკატებად. ისინი ვეღარ იქნებიან ქართული საზოგადოებისთვის, მე ასე ვფიქრობ, როგორც პოლიტიკოსები, თუნდაც, ასე ვთქვათ, მართველი პარტიის და თუნდაც პარლამენტის წევრები. მე ვამბობ უკვე შინაარსობრივად, თორე ფორმალურად ისინი პარლამენტში დიდი ხანი არიან და არაფერს არ აკეთებენ, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც პირდაპირ მოუწოდებდა სასამართლოს, რომ არ გაიზიაროს დასკვნა, და შესაბამისად იქ სასამართლოს დარბაზში მიიღებენ ჩვენგან პასუხს. რაც შეეხება ექსპერტიზას, მინდა ვთქვა, რომ ექსპერტიზაში ჩართული იყო 16 ექსპერტი, 10 საქართველოდან და მათ შორის ერთი გერმანიაში მცხოვრები და მე თვითონაც გახლავთ საერთაშორისო ექსპერტი, ორი საერთაშორისო ექსპერტი ჩვენი მხრიდან და 6 საერთაშორისო ექსპერტი, რომელიც არის ძალიან ცნობილი ადამიანები, ძალიან მაღალი ხარისხის პროფესიონალები და ისინი არანაირი გავლენების ქვეშ არსად არ ექცევიან. შესაბამისად, რაც წერია ჩვენს დასკვნაში, ყველაფერი შესაბამება სიმართლეს არის მტკიცებულებებზე დაყრდნობილი. ეს მტკიცებულებები არის 2980 გვერდი და არის წარმოდგენილი პენიტენციური სამსახურის, ასე ვთქვათ, სამედიცინო ბარათები და გორის სამხედრო ჰოსპიტალი, ვივა მედის კლინიკა და ანალიზი ამ სამედიცინო ბარათების, ასევე სხვადასხვა მოსაზრებები და მთელი ექსპერტთა კომისია ერთხმად არის მისული დასკვნამდე, რომ სააკაშვილი უნდა იყოს სასწრაფოდ გადარჩენის მიზნით გაყვანილი საქართველოდან. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე, განაგრძობს დამძიმებას, ორი მიმართულებით მისი დაავადებები ხდება საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალური ბრძანება იმ მძიმე და განუკურნებელი დაავადებების შესახებ, რომელიც შეიძლება გახდეს სასჯელის გათავისუფლების საფუძველი, და შესაბამისად არანერი, ასე ვთქვათ, უფლება სამართლიან სასამართლოს პირობებში არ არის, ანუ არ არსებობს სხვა გზა გარდა იმისა, რომ იგი იყოს განთავისუფლებული. თუკი სასამართლო იქნება სამართლიანი, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, იქ არის დასკვნაში მთელი რიგი მტკიცებულებები და გარემოებები იმის სასარგებლოდ, რომ ჩვენ ფაქტია, მთელი წლის განმავლობაში უყურებთ, რომ მისი მდგომარეობა მძიმდება. 4 დასკვნა აქ ცენტრ ემპათიას გამოცემული მანამდე, სანამ ეს მეხუთე გახლავთ უკვე, და პენიტენციური სამსახური ვერ უმკლავდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ასე ვთქვათ, მართვას. შესაბამისად, ეს უკვე ცხადი არის ყველასთვის, რომ იგი უნდა იყოს გადაყვანილი სასწრაფოდ მაღალტექნოლოგიურ კლინიკაში შემდგომი დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისათვის.
მარიამ ჯიშკარიანია ჩვენი სტუმარი. დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ის გახლავთ ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი და სწორედ მან თავის კოლეგებთან ერთად გუშინ წარმოადგინა დაწურული საჯარო ნაწილი დასკვნისა, საექსპერტო დასკვნისა მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და სასამართლოში შესულ შუა მდგომარეობას, რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას თავარ დოკუმენტად სწორედ ერთვის ეს დასკვნა საერთაშორისო ექსპერტებისა, 10 თუ მაინც და მაინც, როგორც ქალბატონო მარია მაგაუსო ხაზი და დავკონკრეტებით 10 ქართველი და 6 უცხოელი, თუმცა ქართველები არნიშნავს, რომ მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტები არ არიან. Და თავისთავად ისმება ასევე შევეცდები დავსვა შეკითხვები, ვიდრე მსმენელი და მაყურებელი თვითონ შემოვა საუბარში, თუ ჩათვლის საჭიროდ შეგახსენებთ ნომერს 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327, რომ განმარტოთ თუ შეიძლება რა მონაცემებს, რა მასალას, რა შეიძლება სიტყვები ამ შემეშალოს რაღაც ტერმინად მტკიცებულებებს ეფუძნება ეს დასკვნა.
Მე უკვე პრაქტიკულად თქვი, ეს გახლავთ სამედიცინო ბარათები, რომელიც იქნა შესწავლილი, ეს არის ძალიან მოცულობითი, 2980 გვერდია. ასევე სახელმწიფო კონსილიუმის იყო, თქვენი ციტრო შექმნილი იყო სახელმწიფო კონსილიუმის დასკვნებს, სახალხო დამცველის დასკვნებს, ცენტრი ემპათიას 4 დასკვნას, ამერიკელი ექსპერტების დასკვნები არის წარმოდგენილი ცალკე, ინგლისელი ექსპერტის დასკვნა არის წარმოდგენილი ცალკე, ისინი რა თქმა უნდა თავს ყრის ჩვენ დასკვნაში ყველაფერი, მაგრამ რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ და ცალკეც არის დართული დასკვნაზე ეს ყველაფერი. ასევე ფუძნება სხვა მონაცემებსაც, გვაქვს ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა ლაბორატორიიდან, სასამართლო ტოქსიკოლოგიური ლაბორატორიიდან ამერიკიდან და კიდევ ძალიან ძალიან ბევრ კვლევებს, რომელიც მიმავალში ჩატარდა და მტკიცებულებებს. ანუ იქ შესაძლებელია ინახოს ყველაფერი, ყველა სამედიცინო განათლების ადამიანი მიხვდება თუ რატომ მივიდა ექსპერტთა კომისია ამ დასკვნამდე და რაც წერია დასკვნაში, იმას წყალი არ გაუვა. ეს არის ასე და თუ არ იქნება ეს გათვალისწინებული, ეს ყველაფერი დამთავრდება ძალიან სავალალოდ და მე არაერთგზის მოუწოდე ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, თუ არ უნდა იყოს კვლელობაში თანამონაწილე, მიიღოს დროულად გადაწყვეტილება.
ბრძანეთ რომ არ ვიცით ხელგულზე იყოთ, ჩათვალეთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ასე გეთქვათ, რომ მე მას აღარ შევხვდები, თუ უნდა თავად მოვიდეს და
დიახ, ამას აზრი აღარ აქვს. მე ერთხელ შევხვდი თებერვალში და აუხსენი, რომ ძიმეა მდგომარეობა, ამჟამადაც მივედი და მივაწოდე ინფორმაცია, ეხლა გამოქვეყნებულია ჩვენი პრესრელიზი და მოუწოდე ყველა ეთერიდან, რომ გაინძრეს და მიიღოს დროულად გადაწყვეტილებას. საკმაოდ სერიოზულად არის საქმე და არის აუცილებელი ადამიანის გადარჩენის მიზნით მისი გაყვანა საქართველოს ფარგლებს გარეთ.
ერთ-ერთი მაყურებელი გვწერს, როგორც სვამს კითხვას, დავსვამის, რადგან ეს კითხვა არის გამიგია, ასე ვთქვათ, და რადგან აქ ბრძანდებით, შეძლებთ რომ უპასუხოთ. ერთი წელი გავიდა, ეს ქალბატონი იძახის ყოველდღე მალე მოკვდებაო, ცოდვას მაინც ნუიღებს. ჩემი როგორც ერთი შოლებრივი ადამიანის აზრია, რომ შეიცოდონ მისი შვილი და აჩუქონ მამის სიცოცხლე, დანარჩენი ბლაბლა საჭირო აღარ იქნება. აი, რას შეგიძლიათ უპასუხოთ?
მე შემიძლია უპასუხო, რომ კარგად გაეცნოს ჩვენ დასკვნებს, ვებგვერდზე დევს და რასაც ვიძახდით და რა პროგნოზსაც ვაკეთებდით, ის პროგნოზები არის დღეს შესრულებული. ეხლა სრული სიცხადით ვაცხადებთ, რომ არის ადამიანის გადარჩენაზე საუბარი და შესაძლებელია დადგეს ლეტალური გამოსავალი ყოველ დღე. ასე რომ ჩვენი დასკვნები კარგად უნდა წაიკითხოთ, რა წერია ვებგვერდზე და შემდეგ გამოიტანოთ, ასე ვთქვათ, აზრები.
ხო, მეორე მაყურებელი,
მე ერთი წლის განმავლობაში არ ვიძახი. ჩვენ ვერდით პროგნოზებს და სამედიცინო ენაზე ეს პროგნოზები გახლდათ ადამიანის დაინვალიდება და გარდაცვალება. დაინვალიდება პრაქტიკულად მიდაგითხათ მიღწეულია და ეხლა გავართ აი ამ ბოლო ეტაპზე. ასე რომ კარგად წაიკითხოს მაყურებელმა, სადრა წერია.
მეორე მაყურებელს მე თვითონ მიმართავ, დევს ეს ინფორმაცია, რასაც ითხოვთ, კონკრეტული დიაგნოზები სხვადასხვა მიმართულებით და შეგიძლიათ რომ ნახოთ საჯაროა ეს ინფორმაცია ცენტრ ემპათიის საიტზე. ასევე ხალბატონი მარიამის ვოლზეც თუ ფეისბუქში გნებავთ და შეგიძლიათ გაეცნოთ, თუმცა ის უნდა ვთქვა, რომ ამის გაცნობისასაც ალბათ რას ეს კიდე პოპულარული ვერსიაა, ხო? პოპულარულ ენაზე დაწერილი არც ეს არის ახლა არა იქ იმისთვის ადვილად აღსაქმელი, მაგრამ ინფორმაცია არის, რომელიც დაინტერესებულ პირს შეგიძლიათ ნახოთ და თავად გადაწყვიტოთ რა პოზიცია გექნებათ. რა არის,
ხო, იცით რა, კიდევ დავამატებ. ექსპერტებისკენ ხელის გამოშვერის მაგივრად, ხელი გაიშვირონ და ყური გამოიბერტყონ, ვისი მისამართითაც საჭიროა. არცერთი ცენტრი ემპათიის რეკომენდაცია არ შესრულებულა, ისევე როგორც სახელმწიფო კონსილიუმის ექსპერტთა კომისიის და ასევე სახალხო დამცველის რეკომენდაციები. ასე რომ ხელი უნდა გაიშვიროთ, მეგობრებო, ხელისუფლებისაკენ და იუსტიციის მინისტრისაკენ.
სახალხო დამცველი ახსენეთ თქვენ და როგორც ცნობილია, ამ დასკვნის სრული ვერსია სასამართლოს გარდა აქვს სახალხო დამცველს, ხო?
მე პირადად არ მიმიწოდებია სახალხო დამცველისთვის არანაირი ვერსია. ეს ჩვენ კომპეტენციას ცილდება, ჩვენ მივაწოდეთ ადვოკატებს და ახლა პაციენტს თუ კი სურს, რომ ვინმეს კიდე მიაწოდოს და ადვოკატებს, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია.
მას შეუძლია სრულადაც გაასაჯაროს აქვს ამის უფლება. ამ დასკვნას.
ვერ გეტყვით, ეს არის დამოკიდებული პაციენტზე, დამოკიდებულია ადვოკატებზე და შესაძლებელია, რა თქმა უნდა.
პაციენტი ახსენეთ სიტყვა. თქვენთვის მიხეილ სააკაშვილი, თქვენთვის როგორც ექსპერტისთვის, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელისთვის მიხეილ სააკაშვილი არის პაციენტი.
ექსპერტიზისთვის საერთოდ არის გამოკვლევის, ასე რომ ვთქვათ, გამოკვლევის ობიექტი, ცოტა ცუდი ტერმინია საპროცესო კოდექსში, ანუ გამოსაკვლევი პირი, თუმცა ვინაიდან იგი იმყოფება ვივამედის კლინიკაში და იმყოფებოდა ვივამედის კლინიკაში, რა თქმა უნდა, იგი არის პაციენტი. ანუ გამოსაკვლევი პირი, პაციენტი, მიხეილ სააკაშვილი გახლავთ, ჩვენთვის დიახ პაციენტი გახლავთ.
და თუმცა ხშირად ისმის ხოლმე მისი დაცვის მხარისგან და არამხოლოდ გუშინ ბატონი გიორგი ჩალაძე იყო აქ სტუმარი, რომ ეს პროცესი დაცლილი უნდა იყოს პოლიტიკური შემდგენელისგან და რომ სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, სასამართლოს უნდა მიეცეს საშუალება მიიღოს გადაწყვეტილება. თქვენ ახლა თავადაც ახსენეთ, რომ ის განცხადებები, რომლებიც პოლიტიკოსების მიერ გაკეთდა და ცხადია პოლიტიკური იყო, ვერ იქნებოდა ის განცხადებები ვერც სამედიცინო და ვერც რამე სხვა დარგისა, იყო მცდელობაო სასამართლოზე ზეწოლის, რომ ესე ვთქვათ,
უკარნახონ და ექსპერტებზე ზეწოლის, და ეს არის სპეციალური მუხლი, ექსპერტიზაში ხელის შეშლის მუხლი და პრაქტიკულად ჩვენ კიდე ვაკვირდებით ამ პოლიტიკოსების შემდგომ განცხადებებს და არ გამოვრიცხავთ. ეხლა რა თქმა უნდა პრიორიტეტულია მიხეილ სააკაშვილის საქმე და შემდგომში არ გამოვრიცხავთ სამართლებრივ მსვლელობასაც ამ მიმართულებით. არის ექსპერტების დაშინების, ექსპერტიზაზე ზეგავლენის, ექსპერტიზის დისკრედიტაციის მცდელობა და ასევე სასამართლოზე ზეგავლენის მოხდენის მცდელობა.
ისე მიუბრუნდები მასალებს, რომლებსაც და ინფორმაციებს, რომლებსაც ეყრდნობა თქვენი დასკვნა, არის თუ არა იქ, ანუ პროცესი მაინტერესებს, თუ შეიძლება რომ ავწეროთ აქვე ვიტყვი რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროს, 2-3 წუთი დაგტოვებთ და დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, შეგიძლიათ იქ გვიყუროთ. ეს ინფორმაცია რაც თქვენ გქონდათ, იქნებოდა საშელო ხსრულების დაწესებულებისდან თუ დაწესებულებებიდან თუ ვივამედიდან, ცხადია ხდებოდა ამ იქ თავად ამ ინფორმაციის სანდოობის ანალიზი, ხო, პროცესში. შეიძლება რომ აი ამ ნაწილზე გითხრათ, რა როგორ იცხრილება ეს?
ეს არის
ძალიან სპეციფიკური თუ არ არის, ხო?
ჯოჯოხეთური შრომა, რომელიც ჩვენ გავწიეთ, ვინაიდან ხდება ყველა ფურცლის, ყველა გვერდის შესწავლა, შემდგომში ამისი გადამოწმება დანიშნულებებში და ანუ ამას ქვია დაბლ ჩეკინგა, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით ხდება სხვადასხვა წყაროების შეჯერება და შემდგომში, რა თქმა უნდა, ანალიზი.
არის თუ არა წილი აქ უშუალოდ პაციენტთან, თქვენი ჯგუფის წევრების მიერ უშუალოდ პაციენტთან, არ ვიცი, კომუნიკაციის გარეგნული და ეს ნაწილიც, ხო?
არა, თქვა. ანუ საერთოდ ექსპერტიზა მოიცავს როგორც დოკუმენტაციის შესწავლას და ანალიზს, ასევე ანამნეზური მონაცემების შეგროვებას, როგორც დოკუმენტაციური წყაროებიდან, ასევე თვითონ გამოსაკვლევი პირიდან და სხვადასხვა წყაროებიდან ასევე, სადაც კი ხელი მიგვიწვდებოდა, მაგალითად ჩვენ ჰქონდა კომუნიკაცია ვივამედის ექიმებთანაც და ასევე მოიცავს პირადი გასინჯვის მონაცემებსაც, არაერთი ვიზიტი განახორციელა ექსპერტიზამ, ექსპერტებმა, მათ შორის მე მგონი 17-ზე მეტი ვიზიტი განახორციელე და შესაბამისად ეს არის, ასე იგი, ანალიზური მონაცემები, რომელშიდაც რაც მოიცავს დოკუმენტაციას, რა თქმა უნდა, შემდეგ პირადი კვლევის შედეგები, პაციენტის გასინჯვის შედეგები და ასევე პარაკლინიკურ მონაცემებზე დაყნობა და ანალიზი, ეს გახლავთ როგორც ინსტრუმენტული კვლევის მონაცემები, ლაბორატორიული კვლევის მონაცემები, სხვა საექსპერტო დასკვნების ანალიზი, სახალხო დამცველის დოკუმენტაციის და ექსპერტთა ჯგუფის მონაცემების ანალიზი, სახელმწიფო უწყებების, სახელმწიფო კონსილიუმის წევრების, ასე ვთქვათ, ჩანაწერების ანალიზი, ანუ აქ არის შეჯამებული უამრავი მონაცემი და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ადამიანის პირადი გასინჯვის მონაცემები.
მაგრამ მაინც მაგნაწილში გულისხმობ, მაინ შეზღუდულები იყავით იმის გამო, რომ აი რა ხდება ხოლმე პატიმრის შემთხვევაში? ექსპერტი შეუძლია რაღაც შეება დამატებითი ანალიზი ჩათვალოთ საჭირო და რაღაც ტიპის გასინჯვა. აქ მახსენდება რაღაც თქვა დაყოვნება მათ შორის უცხოელი ექსპერტებისა.
ნუ რა თქმა უნდა,
პატიმარი რომ ყოფილიყო რა იქნებოდა? აი ამ მიმართულებით ეს მაინტერესებს თქვენი გამოცდილება.
სხვა პატიმრის შემთხვევაში ხდება გამოყვანა პატიმრის გამოკვლევებზე და შემდგომში ხდება, რა თქმა უნდა, იგივე პროცედურები. გააჩნია რა შემთხვევა არის შესაძლებელია ის კვლევები, რაც არის ჩატარებული, გამოვიყენოთ, ანუ ასე, მაგრამ ამ შემთხვევაზე ვილაპარაკოთ ახლა. ამ შემთხვევაში ექსპერტიზის სირთულეს წარმოადგენდა და წერია ეს დასკვნაში, რომ პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა კვლევები, ანუ ექსპერტიზა წესით, როცა დამთავრდა და კვლევები, შემდგომში დრო უნდა გქონდეს ჩვენ ექსპერტებს, რომ მოვამზადოთ დასკვნა, შევისწავლოთ კვლევის მონაცემები და ასე შემდეგ. აქ პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა კვლევები. რა თქმა უნდა, ზოგიერთ კვლევას ვითხოვდით ჩვენ, ზოგიერთ კვლევას ჩვენი ექსპერტები ამერიკიდან და ეს, რა თქმა უნდა, დროშიც იწელებოდა, ვინაიდან ეს არ არის ჩვენი მენეჯმენტის ქვეშ არისო პაციენტი და შეუძლებელს ხდიდა დროულად და ასე ვთქვათ, ადეკვატურად დიაგნოსტიკასაც კი დროში იწელებოდა ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. და ექსპერტიზა მიმდინარეობდა აი ესეთ, ასე ფორსირებულ რეჟიმში, ვინაიდან ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე და ჩვენ გვეჩქარებოდა დასკვნის დადება, ასე ვთქვათ. და ძალიან სასტრაფო წესით იქნა ეს დასკვნა მომზადებული, წერია ეს შეზღუდვები ყველაფერი. თქვენიცით, რომ დრო წაიღო პროცედურულად საერთაშორისო ექსპერტების ლიცენზიების აღიარებამ, ამანაც დრო წაიღო და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სირთულეებს წარმოადგენდა ექსპერტიზაში. თუმცა ჩვენ ამას გავართვით თავი და მივედით დასკვნამდე, რომელზედაც პასუხს ვაგებთ და მოვითხოვთ კატეგორიულად მიხეილ სააკაშვილის როგორც გათავისუფლებას, ასევე გადაყვანას საქართველოს ფარგლებს გარეთ მულტიპროფილურ მესამე დონის კლინიკაში.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. თუ კი შემოგვიერთით ახლა რადიო პალიტრის სიხშირეზე, გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარია მარიამ ჯიშკარიანი, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი, და ვლაპარაკობთ იმ საექსპერტო დასკვნაზე, ექსპერტების მიერ მომზადებულ დასკვნაზე, საერთაშორისო ექსპერტებისა, რომ 16 ასეთი პირისა, რომლებიც მუშაობდნენ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის განსაზღვრაზე. ეს დასკვნის დაწურული ნაწილი გამოქვეყნდათ ქოდა, მიჯავრდება ერთ-ერთი მაყურებელი, რომ ყველა ვერ კითხულობს ინტერნეტში და იქნებაო მაინც თქვათო დიაგნოზეო, რამდენიმე მიმართულებით არის დიაგნოზები და ქალბატონ მარიამს მივცემ, რა თქმა უნდა, საშუალებას, რომ ამაზე ბრძანოს პოპულარულ მოსახლეობისთვის გასაგებ ენაზე არავინ ლაპარაკობსო და აბა სადაც.
შესაძლებელია ვერ ვლაპარაკობთ, ვინაიდან ჩვენ მიჩვეულივართ ტერმინებით საუბარს და საერთოდ ეს არის სასამართლოს გადასაწყვეტი, სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნა და რა თქმა უნდა ვერ იქნება მთელი მოსახლეობისთვის გასაგები. გასაგებ ენაზე რომ გითხრათ, მრავალი პროფილით, ეს არის ნევროლოგიური პროფილი, ნეიროფსიქიკური პროფილი, გასტროენტეროლოგიური პროფილი, ენდოკრინულ ნუტრიციოლოგიური პროფილი, მრავალი პროფილი მიხედვით, მისი მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე, მოსალოდნელია კიდევ უფრო დამძიმება და გარდაცვალებაც კი. რაც შეეხება ზოგად მდგომარეობას, ეს ალბათ უფრო გასაგები იქნება ასე რომ ვისაუბრო, ზოგადი მდგომარეობიდან საყურადღებოა ის გარემოება, რომ მარტის თვიდან ადამიანს აქვს ცხელება, დაუდგენელი გენეზის, არის კუნთების, სახსრების, ძვლების ტკივილი, არის ქავილის მიყენებული ექსკორიაციები კანზე, არის კუნთოვანი მასის განლევა, ვერ იკვებება ადამიანი, ანუ მას აქვს ესე იგი უმადობა, ჩათვალეთ თუ ცუდად ხდება, კვების შემთხვევაში ეწყება ღებინება, დიარეა და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადი მდგომარეობა მიუთითებს რაღაცა გენეზის, უფრო ინტოქსიკაციური ვიდრე ინფექციური გენეზის წარმოშობაზე და შესაბამისად კატეგორიულად ითხოვს ჩვენი ექსპერტთა ჯგუფი, გაყვანილი იქნას მიხეილ სააკაშვილი მესამე ქვეყანაში, ევროკავშირში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემდგომი ტოქსიკოლოგიური კვლევისთვის. ეს ერთი რისთვისაც უნდა იქნას გაყვანილი. შემდეგ დიაგნოზის დასადგენად დასკვნაში არის დაზუსტებული დიაგნოზები, მათ შორის ნევროლოგიური და ფსიქიატრიული მიმართულებით, ისიც რომ წამებასაც ჰქონდა ადგილი და
არის
ეს ნაწილიც არის დასკვნაში და ამან გამოიწვია როგორც ფიზიკური მდგომარეობის მხრივ, მაგალითად მიელოპათია, ასევე პოსტტრავმული სტრესული აშლობა, მაგრამ ეს პოსტტრავმული სტრესული აშლობა განვითარდა თავისთვინის ორგანული დაზიანების ფონზე, ანუ დაზიანებული გვაქვს თავის ტვინი, დაზიანებული გვაქვს ზურგის ტვინი, დაზიანებული გვაქვს პერიფერიული ნერვული სისტემა, დაზიანებული არის საყრდენმამოძრავებელი სისტემა, რომლის მხრივაც არის დაუდგენელი გენეზის, ეხლა გადავდივარ დაუდგენელ გენეზზე, დაუდგენელი გენეზის
წარმოშობის,
ნუ ანუ ეტიოლოგია არ არის ცნობილი, ხო, რევმატოიდული ფაქტორები ნომაშია,
სიტყვა შემოვიტანე,
ხო, ანუ რა შესაძლებელი ანალიზებში რაღაც მაჩვენებლები არის ნორმაში, ინსტრუმენტული კვლევა ადასტურებს პათოლოგიებს. Და ეს პათოლოგიები არის აი ესეთი პოლიმორფული და არის აი მაგალითად პოლინეიროპათია, როგორც გითხარით, ენცეფალოპათია დაუზუსტებელი ნეიროკოგნიტიური აშლილობა, რომელიც დასაზუსტებელია, და ეს ამას ყველაფერს მიყავს ადამიანის მდგომარეობა ინვალიდიზაციამდე და შესაძლებელია გამოიწვიოს ლეტალური გამოსავალი. აი ეს ყველა მაჩვენებელი ერთობლიობაში მიუთითებს ინტოქსიკაციაზე და შესაბამისად აუცილებელია დადასტურების გამორიცხვის მიზნით, ეტიოლოგიური ფაქტორების გარკვევის მიზნით და სწორი მკურნალობის მიზნით, რაც თავარია, ეხლა მიმდინარეობს სიმპტომური მკურნალობა და შემანარჩუნებელი მკურნალობა და ამ ადამიანს არ ეღირსა სწორი მკურნალობა. შესაბამისად მე მგონი ხა ერთი წელიწადი ამას უყურებს და უნდა გაიყვანონ ეს ადამიანი, რომ მიეცეს შესაძლებლობა და კონსტიტუცია მისი უფლება, რომ ჩაიტაროს ადეკვატური მკურნალობა და დიაგნოსტიკა, მე მგონი არავის არაუგრძალია კონსტიტუცია
ვინმე კონკრეტული ადამიანი, იმიტომ რომ არის ხოლმე რაღაც შეხედვა, არც ერთი პატი, ყველა პატი მას აქვს ეს უფლებები თანაბრად და უნდა იყოს დაცული.
შეხედულებას მე აქ ვერ გავიზიარებ, ის რაც ისაუბრა მაგალითად სარჯელაძემ და კობახიძემ, ეს კიდე ცალკე თემა არის, როგორ ხდება მონიტორინგი სასჯელახსულების დაწესებულებებში, სამედიცინო მონიტორინგი საერთოდ ხდება თუ არ ხდება უკვე წლების განმავლობაში. ჩვენ გვაქვს სიპიტის ძალიან ცუდი ანგარიში სასჯელახსულების სისტემასთან დაკავშირებით,
წამების საწინააღმდეგო
კომიტეტის, ევროპული კომიტეტის და შესაბამისად ადამიანის უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე თავის სიმაღლეზე რომ იდგეს, არაერთი მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს სამედიცინო თვალსაზრისით ამ დაწესებულებებში და არ არის გამორიცხული, რომ აღმოჩენილი იქნას სხვა პატიმრებიც, რომლებსაც ესაჭიროება, გადავადება, განთავისუფლება და იმყოფებიან არაადეკვატური სამედიცინო მომსახურების ქვეშ.
მარიამ,
ჯერ ასეთ განცხადებებს ვიღებთ და კიდევ გვაქვს რამდენიმე საქმე, რომელიც დაიწყება მიხეილ სააკაშვილის საქმის შემდეგ.
მარიამ ჯიშკარიანია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ზარი გვაქვს დიდხანს ვალოდინებს მენელი, ბოდიშ სუხტი და მოუსმინოთ, შეიძლება ყურსას მენელი.
ოცი წუთია გელებები, შეიძლება ამდენი სატელეფონო ანგარიში არ აგვა ყველას ამ ქვეყანაში და
ბოდიშ სუხტი და არ დამიწალე. ბოდიშ სუხტი, რა ვქნა.
ხო, არაფერი, არ კიბატონ.
ძანეთ, რო.
ისა, ქალბატონო მარიამ, ხო, გუში ყური მოყაი და დაახლოებით 10 დაავადება აქვს ბატონ ყოფილ პრეზიდენტს, რომელიც შეუთავსებელია მის სიცოცხლესთან და ის გასაყვანია ქვეყნიდან. და მაინტერესებს თქვენ თუ დაინტერესებულ ხართ სხვა პატიმრების მდგომარეობით. მე პატიმრები არი 10-12,000 კაციდან ძალიან ბევრს ექნება ეს მდგომარეობა და მე იმ შემთხვევაში დაიჯერებდი თუ თქვენ სხვების კვლევასაც დაიწყებით. ეხლა მადლობი მოხუთები, ალბათ ციხიდან უნდა დავიწყოთ ავსტრიაშიან შვეიცარიაში დასასვენებლად.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ნომერი ტელეფონის. სხვა შორის თქვენ რომ იცდიდით ტელეფონზე ამისთვის ბოდიში გიხდით, მაგრამ ამავე დროს სხვამაც ვერ შეძლო დარეკვა და ესე ვთქვათ, ესე გამოვიდა, რომ თქვენს ვიღაცის შეზღუდოთ შესაძლებლად.
ამ კობახიძისეულ ნარატივს ვერ გავიზიარებ, რომ ყველა პატიმარს აქვს იგივე მდგომარეობა, რაც მიხეილ სააკაშვილს. ჩვენ შევისწავლეთ მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა და მოგახსენებთ ჩემი გამოცდილებით პენტენციურ სამსახურში ექსპერტიზების ჩატარებით ასეთი მძიმე მდგომარეობა იშვიათად თუ მინახავს და პრაქტიკულად არ მინახავს, ასე რომ ამას ვერ გავიზიარებ. ეს არის ნარატივი, რომელიც ჩვენ ყოველდღე გვესმის, ძალიან დიდი სისულელე, რომ თურმე ყველა პატიმარი ამ მდგომარეობაში არის და
დადის.
ეხლა რაჭი არა, ბევრიც ვერ იქნება. მინდა გითხრათ, ეს არის ის შემთხვევა, რომ ბევრი პატიმარი ინტოქსიკაციის პირობებში თუ არის იქ, მაშინ უნდა ამოიღონ ხმა და თქვან მისმა ადვოკატებმა, ხო? და მიმართონ სახალხო დამცველს. რაც შეეხება ახლა პატიმრობის ზოგად სტანდარტებს და ზოგად მდგომარეობას ციხეთა სისტემაში, მეკითხართ, რომ აქ ჩასატარებელი არის სამედიცინო მონიტორინგი და პრაქტიკულად არ ტარდება არცეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ დავშვათ არასამთავრობო თუ ადგილობრივი ამ დაგვარ მონიტორინგს არ ატარებს და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის უცნობია რა ხდება. ვინც მოგმართავს, არის კიდევ სხვა პატიმრები, ვიზედაც იქნება და ჩატარდება ეს ამდაგვარი ექსპერტიზა. თუმცა აი ეს ნარატივი, რომ სააკაშვილისნაირი იქ არის ძალიან ბევრი პატიმარი, ამ შემთხვევაში ვერ გავიზიარებ. მე ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს საპატიმროებში, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზების და მონიტორინგისაც. ბევრი ჩვენი დასკვნით სტრასბურგში გათავისუფლებულა შემდგომში პატიმარი და მოუგიათ სტრასბურგში საქმეები, ასე რომ ძალიან კარგად ვიცნობ ამ სფეროს და ეს ნარატივი მიუღებელია ჩემთვის.
იცნობთ და არ გაგიცნიათ ბოლო 9 წლის რამდენია? 10-11 იყო. ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ანუ გულისხმობთ დიდი გამოცდილება გაქვს,
დიდი გამოცდილება
რა პოლიტიკური კონტექსტი იყო.
დიახ, ნამდვილად ჩვენ ახლა იმასავით, რა ქვია, კობახიძისავით პორტირებას არ განვიცდით ხან ნაციონალური მოძრაობიდან, ასე ვთქვათ, ქართულ ოცნებაში და შემდგომში კიდე სადღაც რომელიღაც ოცნებაში დაპორტირდება ალბათ და არ გამოვრიცხავ პუტინთანაც დაპორტირდეს.
ბატონ მიხეილ სარჯულაძე ახსენეთ რამდენჯერმე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი, რომელიც ასე ვთქვათ პროფილურად პირდაპირ ეხება ასეთი საკითხები. კუშინ პალიტრანიუსის ეთერში განაცხადა მან ასეთი რამ: სახელმწიფოს დამოკიდებულება არის ასეთი, რომ ამ ადამიანს აქვს ფსიქოლოგიური პრობლემები. სახელმწიფოს დამოკიდებულებაა, რომ ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს. დინამიკა არ არის პოზიტიური, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ ასეთი მდგომარეობა რამ განაპირობა, ეს ცალკე კვლევის საგანია. ამის თაობაზე ექიმებმა უნდა ილაპარაკონ, მაგრამ ჩემთვის ცნობილი არც ერთი ექიმის დასკვნა, არც ერთი სპეციალისტის მოსაზრება არ არის ისეთი, რომ მას რაღაც სერვისი გამოკვლევა სჭირდებოდა და მიუწვდომელი აღმოჩნდა. ყველაფერი მიეწოდება, შეთავაზებული და რეკომენდებულიც არის. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ის ამ კურს არ მიყვება. არათუ ლუპით ხდება დაკვირვება ამ კაცის ჯანმრთელობაზე, არამედ მიკროსკოპით, რასაკვირველია ყველას ესმის პასუხისგებლობა.
ყველა წინადადება ამ განცხადებიდან, ყველა განცხადება ამ წინადადებიდან გასულია სამართლებრივი ჩარჩოდან და ადამიანის უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ადამიანის უფლებების დაცვასთან მიმართებაში არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული, ასევე არ იცნობს საქართველოს კანონმდებლობას, არც საერთაშორისო სტანდარტებს და გადადის, რომ იტყვია ზღვის ბოსტანში. საიდან იცის სარჯველაძემ, რომელიც საექსპერტო დასკვნა უდევს წინ, როდესაც საუბრობს, რომ ფსიქოლოგიური პრობლემებით არის გამოწვეული? ერთი, მეორეც ვერ გავიგე თუ კონფიდენციურია სამედიცინო მომსახურება სარჯველაძესთან, რაპორტიმი აქვს ეკიპაჟს?
ეს მინდოდა მეკითხა. აქვს, არის,
ანუ მე ეხა ვერ დამხარჯავ დროს ადამიანზე, რომელსაც არც კანონი იცის, არც თავისი უფლება მოვალეობა იცის, და გასული არის ყველანაირი, ასე რომ ვთქვათ, მომსახურების სფეროდან. ეს არის ადამიანი, რომელიც ადამიანის უფლებებს კი არ უნდა იცავდეს, ჯერ უნდა სწავლობდეს კანონმდებლობას. ამ პროცესში უნდა იყოს, საერთაშორისო სტანდარტებს სწავლობდეს და შემდეგ იღებდეს ხმას. რას ნიშნავს ლუპი დაკვირდებია, რას ნიშნავს იცის, ესე იგი, რომ ფსიქოლოგიურია პრობლემები. აი ეს არის სწორედ ის ნარატივი, რომელიც საიდან მოდის, ვერ გავიგეთ, მაგრამ არის სრულად სტარი ნარატივი და ახლა სარჯულადაც მინდა უცხადამ მის მაგვარ მონარატივებს რომ იტყვიან რომ ახლა სტრესი და ფსიქოლოგიური პრობლემა ვერ გამოიწვევს MRI-ზე დარღვევას. ვერც MRI-ზე გამოიწვევს, ვერც ელექტრომიოგრაფიულად გამოიწვევს, ვერც ელექტროენცეფალოგრაფიულად გამოიწვევს და ასე შემდეგ შემიძლია მრავალი კვლევა გითხრათ, რომ აქ არის თავის ტვინის ორგანულ დაზიანებაზეა საუბარი, ზურგის ტვინის ორგანულ დაზიანებაზეა საუბარი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სტრესიც არსებობს, სტრესი არის წამებასთან კავშირში და მე მგონი არ უნდა აწამებდნენ პატიმრებს იმაში, რა ქვია, საპატიმროებში, ხო? ანუ სარჯელაძეს გაცხადებაზე საშუალება პასუხის გაცემა. ეს კაცი წიგს უნდა კითხულობდეს და მეცადინობდეს იჯდეს სადმე მერხთან.
დაკვირვებას რაც შეეხება მას, მე ამ წუთას ნამდვილად არ მაქვს მზად არ მინახავს, რა კომპეტენცია აქვს კომიტეტის თავმჯდომარეს, ვინც უნდა იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა. წუდომას გულისხმობ ასეთ, თქვათ, აი კონკრეტულ შემთხვევაზე, კონკრეტული პატიმრის მდგომარეობაზე. რისი მოთხოვნა შეუძლია? აქვს მას გაცილებით მეტი ვიდრე მე მაგალითად, ხო?
არა, გენაცვალეთ, ეს არის საქართველოს კანონმდებლობაში განსაზღვრული, ვის რა წუდომა აქვს და გეტყვით ახლა. სამედიცინო დოკუმენტაცია, ეს არის კონფიდენციური დოკუმენტაცია, არა მარტო პერსონალური ინფორმაციის დაცვის შესახებ, ასე ვთქვათ, საქართველოს კანონმდებლობით, არამედ არსებობს კიდე ჯანდაცვის კანონმდებლობა, ეს არის კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ, კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ, კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ. ასე რომ კარგად უნდა წაიკითხოს ახლა ეს სარჯელაძე დაჯდეს ჩემი განცხადების შემდეგ და შემდგომ გამოვიდეს ომახიანი განცხადებებით. ამ კანონების შესაბამისად და ასევე საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად, თუნდაც იყოს სისხლის სამართლის საქმე, სამედიცინო დოკუმენტაცია არის კონფიდენციური, მკაცრად კონფიდენციური და არავის არ აქვს მასზე წვდომა, თუ კი ამაზე არ არის წერილობითი თანხმობა პაციენტის. არ უნდა არსებობდეს პაციენტის წერილობითი თანხმობა და ჩვენ როდესაც ადვოკატებს გადავცემთ სამედიცინო დოკუმენტაციას, იქაც კი გარდა იმისა, რომ ადვოკატია ის ამ ადამიანის, ხო, და როდესაც თუნდაც პატიმარი იყოს, ხო, უნდა მოიტანოს კიდევ ცალკე სპეციალური თანხმობა წერილობითი, რომ პაციენტი თანახმა არის მიეწოდოს მას მისი ჯანმრთელობის შესახებ არსებული დოკუმენტაცია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ხა სამართლებრივ ასპექტებს, პროკურატურასაც კი არ აქვს უფლება, პროკურორს არ აქვს უფლება წაიღოს სამედიცინო დოკუმენტაცია დაწესებულებიდან გამოძიებაში მყოფი პირის მიმართაც კი, თუ კი არ არის ამ პირის თანხმობა, წერილობითი თანხმობა. ერთადერთი, რომლითაც შესაძლებელია სამედიცინო დოკუმენტაცია წაღებული იქნას პირის თანხმობის გარეშე, ეს არის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ხო და ეხლა მომიტანოს სარჯელაძემ სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც გადაწყვეტილებით იხემძღვანელა, როდესაც კითხულობდა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სამსახურო დოკუმენტაციას. ან იცის, საიდან იცის მაშინ ეს? მე ვფიქრობ, პროკურატურამ გამოძიება უნდა დაიწყოს და პერსონალურმა ინსპექტორმა, სახელმწიფო ინსპექტორმა ამ თემასთან დაკავშირებით.
ხო, საინტერესო განცხადება. ანუ ახლა
საინტერესო არ არის, იმიტომ რომ მეკითხებით რა წერია კანონში. საინტერესო კი არ არის, ეს წერია კანონში
გასაგებია.
და ეს კანონი უნდა სრულდებოდეს ამ ქვეყანაში.
ამ კუთხით არ მახსენდება, იმიტომ რომ არის ასეთი, იმიტომ დავსვი ეს შეკითხვა, რომ არის განცხადება, რომ ვიღაცას მეტად მიუწვდება ხელი, ვიღაცას ნაკლებად, მაგრამ ასე არ არის.
ხო, არავის არ მიუწვდება წესით ხელი, თუ არ არის პაციენტის თანხმობა და თუ თანხმობა არ არის, უნდა იყოს სასამართლოს გადაწყვეტილება.
გასაგებია. რაც შეეხება თქვენი საექსპერტო ჯგუფის გულისხმობ შემდგომ მისიას, დასრულდა, გრძელდება, თუ აი რაზე არის ეს დამოკიდებული ახალ პროცესი?
ჩვენ ახლა ვმუშაობთ ინგლისურ ვერსიაზე, ანუ ეს ყველაფერი ითარგმნება და ინგლისური ვერსია იქნება ხელმოწერილი საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდანაც, ჩვენი მხრიდანაც. ამ ვერსიაზე ვმუშაობთ და შემდგომში უკვე, როდესაც დაიწყება სასამართლო პროცესები, ექსპერტები მიიღებენ მონაწილეობას სასამართლოზე.
რა არის, იმიტომ რომ იყო დროის ფაქტორს მინდა, ანუ ისევ მივუბრუნდე. თქვენი როგორც ექსპერტის, საერთაშორისო ექსპერტის პროგნოზი, პროგნოზი მესმის იმის პროგნოზია, რომ რაღაც პირობებში შეიძლება ვთქვათ განხორციელდეს და მოხდეს, შეიძლება არ მოხდეს, რაღაც დასაშვებობა არის. ამ წუთას, აი დროსთან მიმართებით, რა სიზუსტით და რა პროგნოზის გაკეთება შეგიძლიათ? ეხლა საკაშვილის მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ პროცედურებს ვუყურებთ ახლა სასამართლოს თარიღს ველოდებით.
სწორედ ამიტომ მივმართეთ ჩვენ სალომე ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, საქართველოს პრეზიდენტს, რომ მოუხმოს გონს და დროზე შეეწყალოს ადამიანები, ვინაიდან ამ პროცედურებში იხარჯება დრო. Да მე ვერაფერს ვერ გეტყვით როგორც ექსპერტი, იმიტომ რომ აქ არის ბევრი რისკი ადამიანის, ასე ვთქვათ, სიცოცხლისათვის და შესაბამისად ვერაფერს ვერ გეტყვით. ყოველ დღე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ზიანდება შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ არ არის ასე ვთქვათ იდენტიფიცირებული დიაგნოზი, რომელსაც უნდა მიზნობრივად უმკურნალოთ. Да, амისათვის არის საჭირო ისეთი კვლევები, რომელიც ვერ ჩატარდა ამ კლინიკა ვივამედში, ვერც ჩატარდება და შეუძლებელია საერთოდ მართვა ასეთი პატიმრობის პირობებში ადამიანის. არის აუცილებელი სრული ტოქსიკოლოგიური კვლევა. არის აუცილებელი, და რა ჩორსტასულია ხა მდგომარეობა, ერთწლიანი არასწორი მართვით, რომ არის აუცილებლობა გადაყვანილი იქნას სხვაგან და გარდა ამისა დავანებოთ თავი, სად იქნება გადაყვანილი. მისი დღევანდელი დიაგნოზები ხვდება ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებაში, როგორც ჩავიდა დროზე წერია. Да эти диагнозы были ძალიან დასაბუთებული და არა მარტო ქართველი ექსპერტების, არამედ უცხოელი ექსპერტების მხრიდან, როგორც ამერიკელი, ასევე ინგლისელი ექსპერტის მხრიდან, და ეს დიაგნოზები ხვდება ამ ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებაში, რომელიც არის სარჯელიდან გათავისუფლების საფუძველი. ამ ბრძანებით გათავისუფლებულად ბევრი სხვა პატიმარი და ასევე გადაუადეს სარჯელი. Да ვერ გავიგე გამონაკლისია ახლა მიხეილ სააკაშვილი თუ რა არის სარჯელაძე რა ხან იტყვის რომ სტრესია და ფსიქოგენური ფაქტორიო მეტი არაფერიო ახლა ეს არის სარჯელაძის ესე იგი განცხადება იქნება სასამართლოსთვის უფრო დიდი მტკიცებულება ექსპერტიზის სახით ვიდრე 194 გვერდიანი და 3000 გვერდიანი დანართებით დასკვნა და ამერიკელი ექსპერტები, თელი უცხოელი ექსპერტები თურმე ვერ გადაწონიან სარჯელაძეს დიაგნოსტიკას თავისი ლუპის ყურებით და კუთხეში მოჩურჩული ექიმებით. აი ახლა ასეთ აბსურდამდე ხო არ უნდა მივიდეთ არა? და ეს ქვეყანა თუ ამ აბსურდამდე მივა, ამაზე ვიღაცა პასუხსაგებს ბოლოსში და მე კარგად ვიცი ვინც და ესმის ალბათ ვიზეც არის საუბარი.
მარიამ ჯიშკარიანი გახლავთ. ეს ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ამ ინფორმაციის მოწოდებისთვის. კონკრეტულ კლინიკებს ასახელებთ და მას კითხავდით ბოლოს. ეს მხოლოდ ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობდით, ის ანალიზი თუ დიაგნოზისთვის საჭირო პროცედურები მხოლოდ იქ ტარდება, ამისთვის ასახელებთ?
კონკრეტულ კლინიკებს არ ვასახელებ, ჩვენ ვასახელებთ.
ეს არის
ჩვენ ვასახელებთ, რომ აი თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გერმანიაში იყოს თუ რაღაც ნებისმიერ კლინიკაში.
ხო, შარიტეს კლინიკა.
შარიტე, იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა, მაგალითისთვის მოყავს, თორემ ჩვენს დასკვნაში და თქვენ ნახავთ, რომ იქაც წერია, ეს არის ან ამერიკის შეერთებული შტატები, ან ევროკავშირის საუნივერსიტეტო მესამე დონის კლინიკაზეა საუბარი. აქ ჩვეულებრივ კლინიკაშიც არაორდინალურ და მოვიყვან მე ნავალნის საქმეს, მაგალითად ნავალნის ინტოქსიკაციის საკითხი ორი კვირის განმავლობაში შარიტის კლინიკამაც ვერ გადაწყვიტა. მათ მოიწვიეს შემდგომ სხვა ექსპერტები და ანალიზები გაგზავნილი იქნა შვედეთის ლაბორატორიაში, სადაც დამტკიცდა და ეხლა გამოდის ეს ისა რა ქვია სარჯელაძე არჩევითად კითხულობს ჩვენი მას იმედის მაყურებლებისთვის ჩვენს გაკეთებულ განცხადებას და თითქოს განცხადებაში წერია რომ ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა საქართველოში არ ტარდება. ეს არის დეზინფორმაცია ბატონ სარჯელაძე და შეწყვიტეთ ეს დეზინფორმაცია. დასკვნაში წერია რომ სრულ ყოფილი ტოქსიკოლოგიური კვლევა ქიმიურ ნაერთებზე, რადიაქტიულ ნაერთებზე ვერ ჩატარდება საქართველოში და სამხარაულის ბიუროს ჩამონათვალში ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის არსად არ არის ქიმიური ნაერთები და რადიაქტიული ნაერთები, რომელიც საერთოდ არ გაუგიათ რა არის.
გასაგებია
ამ ყუილების ლაპარაკს თავი დაანებონ.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კარგია რომ ეს კითხვაც დავსვი. დიდი მადლობა მარიამ ჯიშკარიანი, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა დღეს. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. That I'm a pretty good kisser. I like to think I maybe broke a few hearts. But since I met you, I'm a victim of disaster. I like to think I got it down to an art. So here's where the problem starts. You're shitting on my heart. Oh, I can't take it again, again, and again. Can go to bed around whenever I like to maybe come and go when I choose. But now I'm waiting for a text for whatever. What's gotten into me besides you? You're like a Russian, like a drunk, it's just a side of you. I like to think that I could kick you, but it's what you do when you wink at me. What's the Lord think of me for being so fucking weak? I find it hard for me to breathe. So here's where my story ends. I've got to make amends. I let me down again. To do, stay together, keep it true. Can't be strong, too late for cool. I won't live without you. You're not rid of me. Whenever you
we see on stormy weather. I know that you and I, we're always getting better.